Балалығым бал тілді ерте күнді сағындым. Әжем айтқан сан түрлі ертегімді сағындым. Тайға мініп тойларда шапқанымды сағындым. Қозылақты жайлауда баққанымды сағындым. Көп елікті көп қуған қырларымды сағындым. Асық ойнап топ қуған жылдарымды сағындым. Алты бақан тербеткен түндерімді сағындым. Еркін жүріп ер жеткен күндерімді сағындым. Тамашалы думанды ауылымды сағындым. Ағайынды туғанды бауырымды сағындым. Аққұйрек қаз қонған көлдерімді сағындым. Маңырасып мәз болған төлдерімді сағындым. Айхо, айхо, айхо. Ең алғашқы балалық махаббатты сағындым. Ақыл айтқан даналық шапағатты сағындым. Ерте өткен өмірден талғаумен тәңірдің, кетпес бірақ көңілден достарымды сағындым. Ақылы кең дария даналықтың кешені, қайда кеткен қария ақсақалдар кешегі. Бабалардың өзі бар даламды кең сағындым. Әйдәй аппақ жүзі бар анамды мен сағындым. Қой үстінде боз торғай ұя салған кездер ай, айтылмаған сөз қалмай ұға салған кездер ай. Кішілері әр кезде үлкендерін сыйлаған, қайда қайда сол кездер кімдер бүгін сыйлады. Айхо, айхо. Салынған бос селтекке, не боп кеткен шіркіндер әйел мәлде еркекте. Қыздар нәзік десе де айылдарын жимайды. Әттең әттең көшеде тән затқаны қинайды. Қайда ата салтымыз, қайда ата даңқымыз? Салт дәстүрді жоғалтсақ не баладай халқымыз? Шұбарландай тіліміз, тұмандандай дініміз. Тіл мен дінді жоғалтсақ не баладай күніміз? Oh, жоқ жеңбейтін күдіктерден арылдым. Өмір бақи өлмейтін үміттерге бағындым. Жүріп өткен жолымда бәрін-бәрін сағындым. Бәрі тағдыр қолында, бір Алла табы.